This is Radio Free Europe, Radio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o rezoluciji Skupštine Srbije koja predviđa da međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje moraju biti u funkciji očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje. Predsjednik Boris Tadić.
Naša država će učiniti sve da Kosovo ostane u Srbiji, a Srbija na svom evropskom putu. A oba ova principa moramo da ostvarimo mudrom politikom, mirnim i diplomatskim sredstvima. Izolacijom od ostatka sveta i ratom niti možemo sačuvati Kosovo, niti obezbediti ekonomsku perspektivu za građane.
O odredbi rezolucije Skupštine Srbije da će biti preispitani diplomatski odnosi sa svakom zemljom koja bi priznala nezavisnost Kosova. Gerald Knaus iz Evropske inicijative.
I get the feeling that Serbia has overplayed the game of threatening.
Ja imam osjećaj da se Srbija preigrala u pretnji Evropskoj uniji u korist sopstvene samodestrukcije, ali Evropu nije uplašila.
U romskoj Mahali u južnom delu Kosovske Mitrovice vratilo se svega 70 porodica od 8000 Roma koliko ih je živelo pre rata.
Pa što ako nismo slobodni, da da Bog da bude kao pre. I Srbi, i Albanci, i Romi, dobro složno da bude.
Romsko malo najviše nam nedostaje, na primjer, posla ovde, nedostaje škola, kao svi što imaju pravo da imamo i mi.
Ali je na pomolu raskol između Dodikove i Ivanićeve partije koalicijenih partnera u Republici Srpskoj. Gavrilo Antonić iz Ivanićeve stranke o dokumentu do kojeg je došao tokom kampanje za izbor predsjednika Republike Srpske.
Svim mjestnim odborima naložite da priče narodu kako su iz Banja Luke dobili informaciju da će Ivanić biti uhvaćen odmah poslije izbora. Rajko Vasić i pečete SNSD.
Igor Radojičić iz Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata.
SNSD nije bio baš sretan kandidaturom gospodina Ivanića za predsjednika Republike, jer su ostale dve stranke koje sa SNSD-om čine skupštinsku većinu podržali kandidata SNSD-a. Neminovno je došlo do sudara u predizbornoj kampanji. U međuvremenu se pojavilo još nekoliko elemenata za raspravu.
O ponudi ruskog Gazproma milijardu evra za naftnu industriju Srbije. Ministar trgovine Predrag Bubalo.
Ako tražite partnera za proizvodnju cipela, obično su vam misli uprte na nekog od italijanskih proizvođača. Ali ako pričamo o energetskom sektoru, imali prirodnijeg, imali boljeg strateškog partnera upravo od ruskih kompanija?
Ekonomski analitičar Milan Kovačević.
Krajnje niska cijena svakako, jer NIS ima monopol, ako taj monopol ostane, onda ćemo mi svi biti u lošem položaju kao potrošači.
Vlasti u Kabulu proterale dvojicu evropskih diplomata optuživši ih za kontakte sa pobunjenim talibanima. Portparol afganistanskog predsjednika Humayun Hamidzad. Oni su bili umešani u aktivnosti koje nisu bile deo njihovog posla, čime su ugrozili nacionalnu bezbednost Afganistana, kazao je Hamidzad. Nilo Mubarez, portparol misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu. Naše kolege će sutra napustiti Afganistan, ali pregovori sa vlastima u Kabulu bit će nastavljene sve dok se ne reši ovaj nesporazum što će omogućiti njihov povratak, kazala je Mubarez.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najprije o rezoluciji Skupštine Srbije o Kosovu kojom se između ostalo predviđa da međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje moraju biti u funkciji očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, proglašava vojna neutralnost i preispitani diplomatski odnosi sa svakom zemljom koja bi priznala nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje poslanicima da će država učiniti sve da Kosovo ostane u Srbiji, a Srbija na evropskom putu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Obraćajući se poslanicima, predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova, ali da se ono ne može sačuvati izolacijom od ostatka sveta i ratom. Rešenje budućeg statusa Kosova mora biti doneto u Savetu bezbednosti, poručio je Tadić.
Naša država će učiniti sve da Kosovo ostane u Srbiji, a Srbija na svom evropskom putu. A oba ova principa moramo da ostvarimo mudrom politikom, mirnim i diplomatskim sredstvima. Izolacijom od ostatka sveta i ratom niti možemo sačuvati Kosovo, niti obezbediti ekonomsku perspektivu za građane. Ukoliko bi došlo do bilo kakvog nasilja na Kosovu i ukoliko KFOR ne bi bio u mogućnosti da na adekvatan način reaguje i zaštiti Srbe i druge nealbance, Vojska Srbije je spremna da u svakom trenutku, štiteći interese svih građana koji žive na Kosovu i Metohiji, uz pristanak nadležnih međunarodnih institucija, pomogne i pruži zaštitu ugroženom stanovništvu.
Srpski premijer Vojislav Koštunica rekao je da Srbija jednom za uvek odbacuje svaku vrstu nezavisnosti Kosova i da je to prva i poslednja reč Srbije. On je naveo da je pravo na strani Srbije, a da je sila na strani Amerike i optužio tu zemlju da sprečava kosovske Albance da pregovaraju.
U ovom času naša zadnja linija odbrane od nasilja i jednostrane nezavisnosti mora biti snažna rezolucija koju Skupština Srbije danas treba da usvoji. Problem je to što pored srpskih i albanskih interesa očigledno nije moguće zadovoljiti i američke interese. Sjedinjene Američke Države svesno žrtvuju državne i nacionalne interese Srbije i životne interese kosovskih Albanaca samo da bi napravili kvazi državnu tvorevinu u kojoj bi NATO pakt bio, kako to piše u aneksu 11 Ahtisarjevog plana, konačan organ vlasti u navodno nezavisnom Kosovu.
Predloženom rezolucijom, trećom u ovoj godini, predviđeno je da odbrana Kosova kao integralnog dela Srbije predstavlja prioritet državnih institucija sve dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje na osnovu rezolucije 1244. Suština teksta je da svi međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, kao i da je Srbija vojno neutralna. Radikali su zahtevali da se jasno kaže da neće biti potpisivanja nikakvih sporazuma sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova. Ipak, zamenik predsednika te stranke Tomislav Nikolić rekao je da podržavaju rezoluciju zbog državnih interesa.
Gospodine predsedniče vlade, ja od vas očekujem da ostanete pri stavu u kome jasno piše da mi nećemo potpisivati sporazume sa onima koji nas ne priznaju kao državu koja je suverena, celovita, jedinstvena, u granicama u kojima je član Ujedinjenih nacija.
Sa druge strane, upravo zbog uslovljavanja potpisivanja međunarodnih sporazuma u Liberalno-demokratskoj partiji oštro kritikuju ovaj dokument. Lider te stranke Čedomir Jovanović.
Ova rezolucija je prepuna političkih fraza i jezika koji je obeležavao rezolucije koje je donosio parlament pre rata 99. godine. I jedinstvo, i suverenitet, i borba za slobodu, i nepristajanje ni pod kakvim uslovima, i plaćanje svake cene, i sve to zajedno dovodi nas na kojim osnovama mislimo da pred Savetom bezbednosti dobijemo podršku za neke nove pregovore.
Iako je Koštuničina Demokratska stranka Srbije prethodno zahtevala da se rezolucijom jasno saopšti da neće biti potpisan sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji ukoliko Kosovo ne ostane u sastavu Srbije, postignuta je saglasnost da potpisivanje ovog sporazuma ne bude dovedeno u pitanje. Međutim, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ne veruje da je usaglašavanjem teksta rezolucije na duži rok stabilizovana vladajuća koalicija u Srbiji.
Ništa u ovoj koaliciji nije ni konačno, nije neopozivo. I ovu vrstu bura u čaši vode, kako bih mogao to da kažem, treba očekivati i nadalje u toku 2008. godine, ovo gotovo izvesno imajući u vidu, a ove danas očekuje i serija izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U nastavku reakciji sveta, neuobičajen tvrd predlog teksta rezolucije o Kosovu i izuzetno oštra retorika srpskog premijera Vojislava Koštunice protiv američke politike prema Kosovu na sednici Skupštine Srbije svakako će biti markirani u glavnim zapadnim prestonicama. Da li će i Evropa zaoštiti kurs prema Srbiji onako kako Srbija najavljuje da će učiniti prema zapadu, istraživala Branka Trivić.
U ocenama stranih agencija, predlog rezolucije o Kosovu o kojem raspravlja Skupština Srbije ocenjuje se kao zacrtavanje puta u diplomatski rad sa zemljama koje budu priznale kosovsku nezavisnost. Uz rezime sadržaja tog dokumenta, prenose se doduše i ocene domaćih analitičara, da rezolucija zapravo predstavlja kompromis koji omogućava da vladajuća koalicija preživi do predsjedničkih izbora, na kojima Borisu Tadiću treba podrška Vojislava Koštunice u trci protiv radikalskog šefa Tomislava Nikolića. Ipak postavlja se pitanje kako će Zapad reagovati na radikalno zaoštren antizapadni kurs Srbije. Evropske zemlje smatraju da pretnje diplomatskim ratom protiv njih, sadržane u predlogu rezolucije o kojoj Srpska skupština danas diskutuje, neće Beogradu doneti željeni efekat. Naprotiv, mogu raditi samo protiv interesa Srbije, kaže za naš program Gerald Knaus, direktor inicijative za evropsku stabilnost.
Ja imam osjećaj da se Srbija preigrala u pretnji Evropskoj uniji u korist sopstvene samodestrukcije, ali Evropu nije uplašila. Ideja da Evropa podredi svoju celokupnu politiku stabilizacije Balkana i integrisanja nekih suseda Srbije, da će podrediti sve ovoj ili onoj koncentraciji snaga na unutrašnje političkoj sceni u Beogradu, to prosto neće proći ni u jednoj evropskoj zemlji, čak ni u onima koji su tradicionalno prijatelji Srbije, poput Britanije, Francuske i drugima. Sve te zemlje se zalažu za ubrzani put Srbije u Evropsku uniju, ali ni one ne razumeju tu nekonstruktivnu politiku pretnji. Srbija nema drugi izbor nego što je Evropska unija. Reći da ima izbor između Evropske unije i Rusije je besmislica, čista iluzija. Niko u Evropi nije uplašen tim pretnjama iz Srbije. Ja govorim ono što visoki zvaničnici Unije govore sve vreme, da te pretnje nemaju nikakvog efekta.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da predlog teksta rezolucije o Kosovu zvuči dramatično, ali da uprkos tome veruje da će evropske prestonice, ako se ovaj dokument i usvoji, reagovati racionalno i smireno.
Da će Evropa upravo reagovati, ovo što kažem, na jedan trezven način, uz pokazivanje i za situaciju kod nas određenog razumevanja, za odnos političkih snaga koji očigledno nije baš povoljan u smislu da jačaju te nacionalističke snage sa tim ekstremnim stavovima, tako da mislim da tu će kao i racionalne političke snage ovde kod nas u zemlji koji će morati da se zaista založe da ne dođe do napuštanja sadašnje naše političke orijentacije, a pre svega spoljnopolitičke orijentacije, da ne dođe do napuštanja proevropske spoljne politike da se založe. Mislim da i svet u tom kontekstu treba da posmatra i situaciju kod nas i da učini sve, ali zaista mudro, da podrži demokratske snage na tome putu, pri čemu moram da kažem da i neke izjave koje dolaze iz sveta, recimo konkretno iz Evropske unije, koje su verovatno inspirisane željom da se podrže demokratija i demokratske promene i demokratske snage kod nas, to čine na neki način koji tome ne doprinosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o Kosovu, ovoga puta o sudbini izbjeglica. U romskoj Mahali, južnom delu Kosovske Mitrovice, pre rata je živjelo oko 8000 lica i bilo je treće po veličini romsko naselje na Balkanu. Tokom rata svi su izbjegli, u međuvremenu se vratilo svega 70 porodica. Sa kakvim se problemima suočavaju, više u prilogu Jasmine Šćekić.
Đanđija Čazimi jedna je od onih koja se vratila u romsku Mahalu. Prethodnih 8 godina provela je sa svojim porodicom u Beogradu.
Mnogo smo patili tamo i dok smo došli baš u naše mesto ovde, u Mitrovicu.
Prvi kontakt sa Mahalom kada se vratila pre 5 meseci teško joj je pao. Kaže da do danas nije imala problema sa komšijama.
Pa kako da ti kažem, baš toliko nismo slobodni. Nismo baš toliko slobodni. Da, Bog da bude kao pre. I Srbi, i Albanci, i Romi, sve lako nacija da bude dobro, složno da bude.
Ova 42-godišnja Romkinja naglašava da bi vlasti u Prištini trebalo više računa da povedu o Romima.
Može da nam pomogne, može. Ako hoćeju da nam pomogne, to je bilo dobro. Da budemo i mi nešto da imamo Romi. Mislim da smo i mi ljudi. Da bude deca mladi, da se zaposliju, da imaju i oni život. Ove stare da dobiju neki pomoć, ja neko radio da dobije penziju, da se živi, mladi da živiju.
Pored škole Romima nedostaje i adekvatna zdravstvena zaštita, jer u lokalnoj ambulanti nakon 15 časova do sutradan niko ne radi, kaže Šaban Gašijani, koji sa još 11 članova porodice živi u kući od nešto više od 50 kvadrata.
U romsku malo najviše nam nedostaje, na primjer, posla ovde i ova ambulanta nam je bitno za decu, glavno da imamo lekove, nedostaje škola, vrtiš, da imamo ovde, ko svi što imaju pravo da imamo i mi.
Gašijani, koji od 1999. godine do 3. marta ove godine žive u jednom od kampova u severnoj Kosovskoj Mitrovici, ističe da Romi povratnici danas veoma teško žive.
Veoma teško živimo. Kad smo se vratili, imali smo pravo samo 3 meseca. Namirnice smo dobili, posle 3 meseca niko više ne dođe da nam vidi. Da li imamo da jedemo, da živimo, to nam je nezgodno. Radimo ovako pa malo privatno, radimo bilo što, ništa drugo. I onda ti kažemo i ono namirnice što smo dobili u kamp, imao sam odvojeno i doveo sam ovde, koristimo još to, koristim namirnicu koju smo dobili u kampu Češpiluk. Kada to prođe, moramo da radimo negde ili da idemo da radimo, na primjer, u Srbiji ili gde bilo, u Crnogoru, da nađemo posle. I ovako, ako se nastavi, kuća reći da nam daje da jedu od zidovi.
Sa činjenicom da se Romi i povratnici nalaze u teškom položaju, upoznati su i u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. Port parol misije, Đorđe Kakuk. Znate njihovu situaciju, oni su u veoma lošem položaju. Većina su socijalni slučajevi i potrebno im je u stvari skoro sve. Ali ono što bi trebalo najviše je da imaju neku vrstu stabilnog i odgovarajućeg posla uz koji bi mogli da izdržavaju sebe i svoje porodice, ali to u biti zavisi i vezano je za ekonomski razvoj Mitrovačkog regiona koji je trenutno u veoma lošem stanju. Romi u Mahali, kako kažu, ne ostaju bez nade da će se svih 8000 Roma jednog dana vratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa, politička scena Bosne i Hercegovine, tačnije Republike Srpske, odnosi između Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Partije demokratskog progresa koalicijanih partnera ozbiljno su uzdrmani. Međutim, ni jedna ni druga strana još uvijek ne žele da izađu sa jasnim stavom da li ovo znači i prekid partnerskih odnosa. Politička javnost ipak pita je li to svojevrsno okretanje leđa Miloradu Dodigu, pripremio Erdogan Katana.
Odnosi Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića ozbiljno su uzdrmani u posljednjih mjesec dana. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ističe da je do razmimoilaženja koalicijonih partnera došlo prije svega zbog kandidiranja lidera ove partije Mladena Ivanića na izborima za predsjednika Republike Srpske.
Ne bih rekao toliko problema funkcionisanja koalicije koliko određeni napadi od pojedinaca iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su bili isključivo usmjereni prema predsjedniku naše partije.
A o napadima na lidera naše partije možda najbolje govori dokument koji je u našem posjedu, kaže funkcioner Partije demokratskog progresa Gavrilo Antonić.
Uputa broj 8 svim odborima. Mladen Ivanić neprestano širi laž o tome kako on kandidat SNSD. Svim mjesnim odborima naložite da pričaju narodu kako su iz Banja Luke dobili informaciju da će Ivanić biti uhvaćen odmah poslije izbora. Rajko Vasić i Pečat SNSD.
Poslanik stranke za BiH u entitetskom parlamentu Šaban Sivić kao potvrdu ozbiljnog sukoba između Partije demokratskog progresa i Saveza nezavisnih socijaldemokrata vidi i u dešavanjima na posljednjoj skupštini kada poslanici PDP-a nisu podržali ekonomsku politiku vlade za 2008. godinu.
Inače i politička zbivanja unutar Bosne i Hercegovine idu u tom pravcu da se neki način SNSD svede na jedan određeni nivo da ipak ne može samostalno da odlučuje o svim bitnim pitanjima za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Jer nije dobro da SNSD sam odlučuje.
Visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić ne negira da u ovom trenutku odnosi PDP-a i SNSD-a prolaze kroz kontraverznu fazu i da postoji nezadovoljstvo i kod jedne i kod druge strane.
SNSD nije bio baš sretan kandidaturom gospodina Ivanića za predsjednika Republike, jer su ostale dve stranke koje sa SNSD-om činile skupštinsku većinu podržali kandidata SNSD-a. PDP odlučio da istakne svog kandidata. Neminovno je došlo do sudara u predizbornoj kampanji. U međuvremenu se pojavilo još nekoliko elemenata za raspravu, kadrovska pitanja koja su uvijek predmet debate. Ovo o čemu je gospodin Ivanić juče govorio što se tiče revizije privatizacije banaka, biće potrebno nakon praznika sjesti i razgovarati.
Od razgovora ne bježe ni u Partiji demokratskog progresa Branislav Borenović.
Mi nemamo nikakvih uslova, još jednom da spomenem, mi nemamo nikakvih uslova, samo želimo da se prema nama korektno ponašaju.
Igor Radojičić.
Mislim da postoji osnov da se saradnja nastavi, da to ne mora da, zbog svega ovoga što se umeđu vremenu dešavalo, da potpuno pukne.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj u svemu vide šansu da se možda izlaskom PDP-a iz aktuelne vlasti ojača opozicioni blok. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
PDP je vjerovatno procijenio da je loše prošao u toj kombinaciji i meni je žao što oni nisu prihvatili onda ponudu Srpske demokratske stranke da se u opoziciji napravi praktično jedan front prema vladi koji bi mogao da napravi ravnotežu u Republici Srpskoj.
Kao jedan od razloga trenutnog sukoba smatraju u opoziciji i nešto lošiji rezultat SNSD-a na izborima za predsjednika Republike Srpske, koji su pokazali jačanje Partije demokratskog progresa, te pokušajima SNSD-a da ovu stranku oslabi pred lokalne izbore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Eduan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li ruski Gazprom kupuje naftnu industriju Srbije za milijardu evra? Još uvijek nema informacije do kakvog su zaključka na jučerašnjem sastanku došli članovi Komisije za pregovore o izgradnji gasovoda kroz Srbiju, kojom predsjedava premijer Vojislav Koštunica, u vezi sa ponudom ruskog Gazproma koju je zvanično Beogradu predao lično ambasador Aleksandar Aleksejev. Nezvanično srpska vlada ima rok do kraja godine da se izjasni o ponudi u kojoj se, kako tvrdi Dnevnik Blic, nudi 500 miliona evra za kupovinu i još toliko za modernizaciju naftne industrije Srbije, izgradnja kraka gasovoda Južni potok kroz Srbiju i izgradnja podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Više pojedinosti Nebojša Bugarinović.
Vlada Srbije pismo Gazproma razmatra iza dobro zatvorenih vrata, a u javnost je procurala informacija da su predstavnici Demokratske stranke Srbije za prihvatanje ponude, Demokratske stranke takođe, ali uz uslov da se proda samo manjinski deo NIS-a, dok je navodno protiv prodaje van tendera jedino ministar ekonomije Mlađan Dinkić, po čijoj proceni nacionalna naftna kompanija vredi najmanje 2 milijarde evra. Srpski ministar trgovine Predrag Bubalo danas je izjavio da je ponuda ruske strane veoma ozbiljna, da su pregovori u toku kao i da je došlo vreme za ulazak ruskih kompanija u energetski sektor Srbije.
Ako tražite partnera za proizvodnju cipela, obično su vam misli uprte na nekog od italijanskih proizvođača. Ali ako pričamo o energetskom sektoru, imali prirodnijeg, imali boljeg strateškog partnera upravo od ruskih kompanija?
Detalje iz ruske ponude po prvi put su zvanično saopštili i čelnici naftne industrije Srbije, generalni direktor NIS-a Srđan Bošnjaković.
Što se tiče ponude ruske strane, ona je po našim saznanjima definisana kroz globalni pristup i globalnu saradnju u energetskom sektoru. Obuhvata pored naftne industrije Srbije, izgradnju gasovoda i zajedničko ulaganje u realizaciji projekata vezanih za skladištenje prirodnog gasa. I u tom trouglu pretpostavljam da će institucija ove države tražiti optimalnu vrednost za sva tri entiteta uzimajući obzir i prihode koji će u narednom periodu sva tri kao tako donositi.
Bošnjaković kaže da bi ruski partner imao šta da ponudi NIS-u.
Nama je sasvim prihvatljivo jedan scenario sinergije sa kompanijama iz Rusije i po pitanju potencijala i po pitanju novčanog i po pitanju resursa kojim raspolažu, iskustva i naravno sinergije u ljudima.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da je kao poreski obveznik tužan zbog toga što se javnosti serviraju samo škrte informacije o poslu koji je za zemlju izuzetno važan.
Ponuda da se NIS dobije za milijardu, od čega je do investiranje pola milijarde, a pola milijarde plaćanje onoga što sad NIS ima, je krajnje niska cijena svakako. Jer NIS ima monopol, ako taj monopol ostane, onda ćemo mi svi biti u lošem položaju kao potrošači. Drugim rječima, vrlo sam nezadovoljan što ne postoji više transparentnosti izvršne vlasti kad ulazi u tako velike poslove, ali nema ni profesionalnosti u tome, jer taj krak koji bi bio kroz Srbiju također ne znamo pod kakvim uslovima bi bio, ko bi ga izgradio, ko bi imao zaradu od tog kraka, svakako bi dobro bilo da i taj krak prođe kroz Srbiju, jer bi ako ništa drugo imali dodatnu sigurnost da ćemo imati još iz jednog pravca i mi gas za naše sopstvene potrebe. Ali kad je riječ o ukupnom efektu, pa mi ništa ne znamo, oni nas potpuno drže van svega toga.
Ako je tačno da Gazprom za NIS nudi samo milijardu evra, radi se o vrlo niskoj ceni, jer je knjigovodstvena vrednost nacionalne kompanije oko 1.300.000.000 evra. Zato se u javnosti sve češće postavlja pitanje da li Gazprom pokušava da iskoristi za Srbiju vrlo bolan politički trenutak kada se rešava kosovski problem u kome je Rusija jedini pravi saveznik. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Aleksejev tvrdi da to nije slučaj.
I vnov ja hoću podčrtnuti što nikada.
I ja bih hteo još jedan put da podvučem da mi nikada ni na jednom nivou ništa ne uslovljavamo nekim političkim ustupcima sa vaše strane.
I tako budete dalje.
I tako će biti i dalje.
Osim Gazproma, za kupovinu NIS-a kao najozbiljniji kandidat javlja se konzorcijum austrijskog OMV-a i grčkog Hellenic Petroleuma, koji su već zastupljeni na lokalnom tržištu, a sa distance proces privatizacije vodećeg srpskog prerađivača nafte posmatra još nekoliko velikih evropskih kompanija. Dobar posao mogla bi da pokvari politika, kaže ekonomista Milan Kovačević.
Sasvim vjerovatno da toga ima jako mnogo u ovome, zato što su nam inače pričali o tome kako se može domjestiti Evropa sa Rusijom, Kinom i drugim državama, što je ovako prilično neozbiljno, jer mislim prosto ništa slično se ne može događati. Mi ćemo biti ili uključeni u globalnu svjetsku ekonomiju i imati koristi od te svjetske ekonomije, ili ćemo politički zabrljati pa ćemo zaustaviti ili usporiti naše približavanje Evropi, a početi politički ponešto nadoknađivati sa nekim pogrešnim ekonomskim odlukama, kao što bi mogla biti i ova odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I sveta. Ujedinjene nacije su saopštile da razmatraju sa afganistanskim vlastima nesporazum nakon odluke Kabula da protera dvojicu evropskih diplomata optuženi za navodne kontakte sa pobunjenim talibanima. Michael Semple, vršilac dužnosti šefa misije Evropske unije u Afganistanu, i Marvin Patterson, trećoj hijerarhiji misije Ujedinjenih nacija u ovoj zemlji, uhapšeni su utorak pod optužbom da su ugrožavali bezbednost Afganistana, održavajući veze sa talibanima, čime su, po rečima portparola afganistanskog predsjednika Humayuna Hamidzada, izašli iz okvira svog mandata. Oni su bili umešani u aktivnosti koje nisu bile deo njihovog posla, čime su ugrozili nacionalnu bezbednost Afganistana, kazao je Hamidzad. Ne samo da su se sastajali s talibanima, nego su im davali novac, rekao je jedan afganistanski zvaničnik, dodajući da nije jasno da li su diplomate i podržavale pobunu. Isti zvaničnik je rekao i da nije jasno da li su sastanci bili rezultat njihove privatne inicijative ili su oni nastupali u ime misija za koje rade, kao i da je uhapšeno 50 Afganistanaca, od kojih su neki kolege Britanca i Irca, koji treba da budu ispitani. Njima je naređeno da do četvrtka napuste zemlju, pošto ih diplomatski imunitet štiti od sudskog procesa. Oni se sumnjiče da su nudili talibanima pomoć i razne vrste posticaja uticajnom plemenskom savetu staraca u Musa Kali, uporištu pobunjenika u provinciji Helmand, poznatoj i po velikoj proizvodnji droge. Britanci su ovaj grad ponovo osvojili pre 10 mjeseci. Britanske trupe su pokrenule razne inicijative kako bi pomogli razvoju ove regije i tako pridobili civilno stanovništvo koje u velikoj meri podržava talibane. Ova akcija je usledila nakon izjave britanskog premijera Gordona Brauna da treba pojačati kontakte sa plemenskim grupacijama u ovoj regiji kako bi se izolovali lideri talibana i tako obezbedio trajni mir. Londonski Independent je objavio početkom decembra da su agenti britanske tajne službe već uspostavili kontakte sa lokalnim vođama pobunjenika. Jedan talibanski lider u Musa Kali je već saopštio da je prestao da podržava pobunjenike, pomogavši u velikoj meri Britancima da preuzmu ovaj grad. Nilo Mubarez, portparol misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu, negira da su dvojica diplomata pregovarali sa talibanima. Naše kolege će sutra napustiti Afganistan, ali pregovori sa vlastima u Kabulu bit će nastavljene sve dok se ne reši ovaj nesporazum, što će omogućiti njihov povratak, kazala je Mubarez. Pretpostavlja se da posjeduje britanski, odnosno irski pasoš. Michael Sampley je više od decenije u Afganistanu, još iz vremena kada su talibani bili na vlasti. Govori lokalne jezike, daru i paštu. Britanski ambasador u Kabulu ga je nedavno pohvalio da poznaje specifičnosti afganistanskog društva kao ni jedan stranac. Njegovo proterivanje otežalo bi napore Zapada da pridobije lokalno stanovništvo u trenutku kada NATO pokušava da zadrži teritorije sa kojih je potisnuo pobunjene talibane. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, Albanci sa juga Srbije su nezadovoljni radom vladinog koordinacijnog centra za ovu oblast. Riza Halimi, jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije.
U 7 godina postojanja koordinacijnog tela, nijedan drugi Albanac jednog prevodioca koji u posljednje 2 godine radi, to nije uključen.
Direktor koordinacijnog centra Nenad Đorđević.
Kada su u pitanju konkretna pomoć države ovim opštinama, saradnja nije prestajala. Meni se čini, nažalost, da mnogi albanski lideri često, kada treba da donesu neku političku odluku, a tiče se života u Srbiji, mnogo više gledaju na situaciju političku koja u vezi sa Kosovom, nego na situaciju u vezi sa dobrobiti svojih građana.
Koliko su visoki međunarodni predstavnici pomogli u stabilizaciji BiH? Banjalučki profesor Miodrag Živanović smatra da su jedino Wolfgang Petrić i zamjenik visokog predstavnika Mihajl Štajner dobro poznavali prilike u ovoj zemlji.
Svi su ovi drugi visoki predstavnici po ovom sudu imali samo u vidu to da odrade mandat uz visoke plate, uz visoke pozicije u diplomatiji i da završe to ovako ili onako. A u suštini nisu riješili ništa.
Veći deo političara u Bosni i Hercegovini odvojeno od svoje baze, to osim građana tvrde i pojedini političari. Poslanik Slavko Jovičić.
Odvojili su to. Čim izabere neko na neku funkciju, niti interesuje narod, niti interesuje bilo šta, njima je važno da imaju fotelju. Kao da je Srbe postavio, recimo, ne daj Bože, patrijar srpski, Bošnjake, Rej Sulema, a ovaj je papa Hrvata.
Zagrebčanin Igor Mladinović pobedio na svjetskom konkursu za najbolji oglas novog Fiata 500.
S obzirom na svjetski nivo natječaja, Skoda dobio nekakvu zlatnu medalju, samo što ova zlatna medalja ima 100 konja, stakleni krov, kožni mjenjač i volan i puno je privlačenje od nekih drugih.
O svjetskoj ekonomiji u 2007. godini.
Cijena nafte dostiže rekordnu visinu, dolar najveći pad u povijesti. Bankarski sistem potresa kriza, a cijene hrane toliko su porasle da su još dodatni deseci miliona ljudi širom svijeta gurnuti na rub siromaštva, nerijetko i gladi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o nezadovoljstvu Albanaca sa juga Srbije radom vladinog koordinacijnog centra za ovu oblast, u koji su inače odbili da se uključe. Oni tvrde da srpska strana nema kvalitetnu strategiju za rješavanje nagomilanih ekonomskih i političkih pitanja. Istovremeno zvanični Beograd ističe da se Albanci sa juga Srbije u svojim odlukama više rukovode situacijom na Kosovu nego dobrobiti svojih građana. Pripremio Radovan Borović.
Politički predstavnici lokalnih Albanaca tvrde da u procesu reorganizacije koordinacionog tela uopšte nisu konsultovani, da stoga ne mogu učestvovati u radu tog tela, kaže jedini albanski poslanik u srpskom parlamentu i dugogodišnji predsjednik opštine Preševo Riza Halimi. Halimi kaže da je većina albanskih predstavnika prihvatilo prethodnu reorganizaciju koordinacionog tela, koja je obavljena 2005. godine, ali da je problem što ona nije dala rezultate.
U 7 godina postojanja koordinacionog tela, zašto se daje prilično sredstva, Nijedan drugi Albanac, jednog prevodioca koji u posljednje 2 godine radi, tu nije uključen. Znači, u startu, u samoj koncepciji koordinacijsko telo ne radi u integrisanju Albanaca u državne društvene strukture. Ako se nije za 7 godina našlo za shodno, da tu paralelno uđu i Albanci, jer na kraju krajeva radi se o ovim opštinama, o poboljšanju života na ovim opštinama, a radi se preko ljudi i uopšte Belgrada i kad se u Bujanovcu određene strukture zapošljavaju, onda su to pripadnici srpske nacionalnosti, a Albanaca koji u većini državnih organa na ovom području uopšte nema.
S druge strane, direktor koordinacionog tela Nenad Đurđević kaže da iza odluke albanskih lidera da bojkotuju saradnju sa koordinacionim telom stoje politički razlozi. Osnovni cilj rada koordinacionog tela je očuvanje pune političke stabilnosti, dalji ekonomski razvoj regiona, integracija Albanaca u sve strukture društva i države.
Kada su u pitanju konkretna pomoć države u tim opštinama, saradnja nije prestajala. Saradnja škripi tamo kad krenu političke teme, odnosno koliko albanski lideri sa jugocentralne Srbije, tako da kažem, učestvuju u političkom životu ove zemlje i koliko pre svega kosovsko pitanje se reflektuje na tu situaciju. I meni se čini, nažalost, da mnogi albanski lideri često, kada treba da donesu neku političku odluku, a tiče se života u Srbiji, mnogo više gledaju na situaciju političku koja je u vezi sa Kosovom, nego na situaciju u vezi sa dobrobiti svojih građana.
Funkcioner partije demokratskog delovanja Šaip Kamberi kaže da Albanci nisu zadovoljni postojećom organizacijom i reformom koordinacionog tela, ali mi i dalje smatramo da je koordinacijalno telo potrebno i da Srbija ima obavezu prema Albancima preuzetu 2001. godine. Te obaveze treba da sprovede koordinacijalno telo, ono treba da postoji, ali sa suštinskim reformama.
Ni naš poslanik, ni političke partije Albanaca u regionu nisu konsultovane povodom najnovih poteza i zapravo nama je nejasno i ne želimo da se uključimo u jedan proces koji nema jasan cilj šta se time hoće ostvariti. Jer 2005. smo bili angažovani u reorganizaciju koordinacijalnog tela, neuspelu reorganizaciju i zato mislimo da po drugi put učestvovati u istom principu, u istoj reorganizaciji, po istim principima, nepravedno.
Nedavno su šef koordinacijalnog tela, ministar Rasim Ljajić i direktor koordinacijalnog tela Nenad Đurđević razgovarali sa političkim predstavnicima Srba, Albanaca i Roma na jugu Srbije, predstavili i nacrt strategije o radu tog tela do 2010. godine, prenosi Nenad Đurđević.
Ministar je, dakle, uputio jednu poruku svim albanskim liderima s kojima smo razgovarali da će nacrt strategije za sljedeće dve godine u kojome postoji ta ekonomska komponenta i trenutno izradi i tražili smo od njih da daju svoje komentare. Cilj nam je isti, to je integracija Albanaca u društveno politički sistem Srbije. E sad, da li će neko da koristi autoput ili će ide preko nekih kozih staza, to je na praktično tih putnicima to izabira.
Vlada Srbije za 2008. godinu izdvojila 337 miliona dinara za Bujanovac, Preševo i Medveđu, a dodatna sredstva za određene projekte biće obezbeđena iz Nacionalnog investicionog plana i od drugih ministarstava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa, koliko su visoki međunarodni predstavnici pomogli u stabilizaciji Bosne i Hercegovine? Veći deo političara u BiH se seti svoje baze samo u oči izbora. Do sada ih se promenilo 5, a trenutno o sprovođenju Dejtonskog sporazuma brine 6. po redu slovački diplomata Miroslav Lajčak. On je izjavio da želi da bude posljednji visoki predstavnik, odnosno da BiH ubrza reforme i domaći političari budu u stanju da sami preuzmu odgovornost za stanje u zemlji. Međutim, zbog političkih i nacionalnih blokada BiH je još daleko od evropskih integracija, pa je teško predvideti koliko će biti još potrebe za visokim međunarodnim predstavnikom. Kako su zavodili red i mir u ovoj zemlji, koje su metode koristili i kako su one doživljavane u BiH javnosti. Više u prilogu Maje Bjelajac.
Dovedeni su u Bosnu i Hercegovinu da kao eksponenti politike međunarodne zajednice ukrote do juče zaraćene narode i njihove političke lidere. Zadatak im je bio da u zemlji održe mir i uspostave mehanizme funkcionalne države. Doživljavani su kao protektori ili strogi staratelji neposlušnog djeteta. Nikada osobito omiljeni, uglavnom su kotirali na skali manje ili veće netrpeljivosti među širokim narodnim masama. Za vrijeme mandata visokog predstavnika Karl Bildt, Carlos Westendorp, Wolfgang Petrić, Paddy Ashdown, Christian Schwarz Schilling i Miroslav Lajčak ipak su dali pečat političkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na primjeru trojice posljednjih visokih predstavnika Ashdowna, Schwarz Schillinga i Lajčaka, politički analitičar Tanja Topić povlači paralelu određenih odnosa i razvoja u Bosni i Hercegovini. Ona podsjeća da su gotovo svi visoki predstavnici koristili svoja bonska ovlaštenja, ali da je u tome najviše odmakao Paddy Ashdown.
koji je i svojom arogancijom i na neki način pokazao tu svojevrstan paradoks, a ja bih rekla pokušaj demokratizacije društva i države korišćenjem upravo nedemokratskih sredstava i metoda. U Švarcu Šilingu smo dobili jednu drugu krajnost koju je potpuno prepustio domaćim političkim liderima odgovornost, ali su isto tako izostali rezultati i desio se stravičan zastoj u reformskim procesima. Miroslav Lajčak možda, ako bi iskoristio znači sve te nedostatke ili greške svojih prethodnika, može napraviti zapravo i najviše. Ja lično mislim da je on čovjek koji dobro poznaje ovdašnje prilike, s kojim ne možete manipulisati, kojim ne možete podmetati, tako da možda zapravo i na neki način, po mojoj skromnoj ocjeni, predstavlja možda i dosad najboljeg visokog predstavnika u BiH.
Međunarodnu zajednicu karakteriše stalni pad interesa za Bosnu i Hercegovinu i to se vidi između ostalog i u izboru visokih predstavnika, kaže profesor sa Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. On podsjeća da je prvi visoki predstavnik Carl Bildt bio premijer Švedske, drugi Carlos Westendorp, ministar spoljnih poslova Španije, a da su kasnije birani međunarodni činovnici nižeg ranga. Kukić također ističe da su prve godine mandata međunarodnih zvaničnika bile obilježene velikom odlučnošću međunarodne zajednice da se u BiH savlada konfliktna situacija i etnička mržnja koju je nametnuo rat.
Ako se pak gleda kako je vrijeme odmicalo, onda će se vidjeti da međunarodna zajednica pokazuje stalan pad odlučnosti da vrati vrijednosti koje su bosansko-hercegovačko društvo odlikovale i tu obavezu, da tako kažem, prevaljuje u formalnom smislu na domaće političke elite.
Kukić kaže da je jedna od ključnih grešaka međunarodne zajednice i njenih visokih predstavnika kasnije bila ta što je birala partnere iz redova nacionalističkih snaga i političkih filozofija koje su bile uzročnici rata u Bosni i Hercegovini. Profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović smatra da većina međunarodnih predstavnika nije imala viziju šta bi trebali da rade u Bosni i Hercegovini i regionu. Kao poznavaoce bosansko-hercegovačkih prilika, Živanović izdvaja nekadašnjeg zamjenika visokog predstavnika Mihajla Štajnera i bivšeg visokog predstavnika Wolfganga Petrića.
Svi su ovi drugi visoki predstavnici po ovom sudu imali samo u vidu to da odrade mandat uz visoke plate, uz visoke pozicije u diplomatiji i da završe to ovako ili onako. A u suštini nisu riješili ništa.
A direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES, Bahtijar Aljaf, objašnjava kakav je međunarodni rejting dosadašnjih visokih predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Usprkos činjenici što danas vodi Ministarstvo spoljnih poslova Švedske, Carl Bildt, kaže Aljaf, često je povezivan sa zloupotrebom položaja jer je savjetnik za neke velike naftne korporacije. Njegov kredibilitet narušilo je i to, objašnjava direktor IFIMES-a, što su ga optuživali da je prosrpski orijentisan.
Mogu vama reći za Westendorpa, na primjer, da on imao rejting kao iskusnog španskog političara, imao taj rejting. Ežda on isto imao svoj rejting, imao svoj čar. Mada neki krugovi, baš zbog to vojničkom, militarnom pristupu, malo nisu bili zadovoljni s tim političari. Ja mislim političari u EU vrlo dobro znaju da Švarcing prespavao svoj mandat.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Nakon storije o svim visokim međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini slijedi storija o domaćim političarima koji su sve više odvojeni svoje baze i gotovo svaka njihova veza sa biračima prestaje onog dana kada se završe izbori i raspodeli vlast, smatraju građani i analitičari, ali i pojedini političari. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Koliko se bosansko-hercegovački političari miješaju u svoj posao najbolje pokazuje akcija Centra civilnih inicijativa koji građanima dijeli letke o zastupnicima i ministrima na svim nivoima vlasti koji se za 10 mjeseci nisu niti jednom uključili u raspravu. Prema podacima Centra civilnih inicijativa čak 40 zastupnika u federalnom parlamentu nose titulu šutljivih poslanika, a iz parlamenta Bosne i Hercegovine za govornicu nije stao jedan poslanik. Uz tri neefikasna ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koliko ih i u vladi Republike Srpske, nisu bolje prošli ni ministri na državnom nivou, prenosi jedna od glasnogovornica centra Majda Behram Stojanov.
Izdvajamo onog koji drži dobro prvo mjesto, ministra Božu Ljubića, ministarstvo prometa i komunikacija, koji je u vrlo malom procentu realizirao, znači, svoj vlastiti program rada, čini se 11% da je to, a drugo i treće mjesto zauzimaju ministar Safet Halilović i ministar Tarik Sadović, koji također ne premašuju 15% realizacije svog vlastitog programa rada.
Koliko su bosansko-hercegovački političari i narodni poslanici, dovoljno govori činjenica da većina s građanima koji su ih birali kontaktira u vrijeme predizbornih kampanja. Kada glasači zaokruže potrebno na listiću i kad oni zasjednu u svoje fotelje, ekrani TV prijemnika su jedino mjesto gdje ih se može vidjeti. Koliko su zapravo odvojeni od baze najbolje pokazuje i primjer telefonskog poziva u njihove zastupničke klubove. Slučajnim odabirom stranaka naslušali smo se samo lijepe muzike iz centrale parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar dan, klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, molim vas. Halo, dobar dan, klub poslanika Socijaldemokratske partije, molim vas.
Halo.
Halo, dobar dan, klub zastupnika Stranke demokratske akcije, molim vas. Dakle, ovako su dostupni narodu. No malo je onih koji su spremni to i da priznaju. Evo šta su nam u anketi kazali neki od zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Slavko Jovičić.
Odvojili su sud. Čim izabere neko na neku funkciju, niti interesuje narod, niti interesuje bilo šta, njima je važno da imaju fotelju. Kao da je Srbe postavio, recimo, ne daj Bože, patrijar srpski, Bošnjake, Rej Sulema, a ove Papa Hrvate. Oni bez je nemaju nikakvog kontakta, nemaju sa bazom. Njima je najvažnije da je fotelja, redovna plata, da puno ne vodi računa, ni o čemu.
Većina političara izlazi u posebne kafane i restorane. Rijetko šetaju centrom grada i čini se i da kupuju na drugačijim mjestima od običnih smrtnika. U gradski prijevoz malo kad i malo koji je ušao u vrijeme mandata, kažu građani kojima je to svakodnevnica. Jeste li ikad vidjeli onoga koga ste recimo zaokružili na glasačkom listiću, bez obzira ko je?
Ja u tramvaju, pa to bi bilo čudo svjetsko.
Nisam.
A jel mislite da su oni odvojeni od ljudi koji su ih birali? Da li s njima komuniciraju?
Mislim da su odvojeni, da ne komuniciraju. Imaju svoj život, ova jedna sirotinja svoj život.
Nikad.
Ipak ima i onih koji su uvijek i u svako doba otvoreni za građane. Svijetli primjer je i Beris Belkić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
I ljudi me susreću, ljudi ovdje u kancelariju dolaze. Moj telefon je također dostupan. Apsolutno sam otvoren za komunikaciju. Naravno, druga je stvar koliko ja mogu objektivno učiniti u odnosu na ono što ljudi od mene traže.
Kad bismo se pretvarali da živimo u pravoj državi, distanca od građana bila bi loš marketinški potez. Takav bi političar karijeru nastavio kao trećerazredni pisar. Besim Spahić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, ocjenjuje.
Naravno da su otuđeni. Kod nas uglavnom je se brinu za svoja stada pred izbore i onda kreću koncerti fino. Otprilike tipa Ilahija Kasida, Moj umete, otprilike tipa Thompsona i tako dalje, sa čistim, jasnim, vjersko-nacionalnim preznakom, da panem et circenses, kruha, hljeba i igara.
Na kom je nivou do sada bio odnos političari građani, najbolje govori činjenica da u poslovniku parlamenta Bosne i Hercegovine nije postojala obaveza primanja građana. I to je nedavno nametnuo visoki predstavnik. Dakle, do sada je bilo na obraz. Kako to samo kod bosansko-hercegovačkih političara lijepo zvuči. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti, Zagrepčanin Igor Mladinović pobedio na svjetskom konkursu za najbolji oglas novog Fiat 500 o svjetskoj ekonomiji u 2007. godini. U programu Radija Slobodna Evropa o novom Fiatu 500 koji je proglašen evropskim autom godine. Prvi je kao Fiatova nagrada uručen mladom copywriteru iz Zagreba Igoru Mladinoviću, jer je upravo on u konkurenciji 3300 radova iz cijeloga svijeta pobedio letos na konkursu za najbolji oglas novog Fiata 500. Iz Zagreba Ankica Barbir.
S obzirom na svjetski nivo natječaja, s obzirom na žiri, s obzirom na sve stvari koje su bile vezane uz to, kod da dobijam nekakvu zlatnu medalju, samo što ova zlatna medalja ima 100 konja, stakleni krov, kožni mjenjač i volan i puno je privlačenja od nekih drugih. Tako da, mnogi su me pitali, hoćeš prodati auto kad ga dobiješ, znaš ti koliko to vrijedi? Rekao, znam, da, zato ga neću baš ni prodati.
Povratak tog legendarnog talijanskog automobila Igor je usporedio s velikanima 20. stoljeća, Teslom, Dalijem, Warholom, Sinatrom, uz slogan "Mnogo je velikana koji su promijenili svijet, zauvijek otišlo. Na sreću, neki se vraćaju." Zanimljivo je da je jedan od prvih Fiata 500 u Zagrebu, ali početkom davnih 70-ih, vozio i Igorov otac Davor.
Imao sam dva Fiata 500. Jedan Fiat 500 je bio normalan Fiat 500 sa 18 konjskih snaga serijski, a drugi Fiat 500 je bio Fiat 500 Giannini. To je bila firma koja je frizirala Fiat 500 i on je imao 45 konja i to je bilo ludnica od auta.
Nije ni sanjao da će, zahvaljujući sinu, nakon 35 godina ponovno sjesti u legendarni 500-tnjak. Oduševljen je novim dizajnom, ali u njegovom je srcu, kaže, ipak onaj stari.
Pa točno, koji Fiat 500 ako ga ne mreš upaliti na guranje, ako ga ne mreš paliti na sajlu? Ako ti ne upali, ne mreš ga gurati jer ne mreš volano krenuti, ima servo. A ja sam ga lepo izašel van, iz njega bili je lagani, zagural sam ga, zaletel sam se nutra, pustil kuplunk i upalil auto. Kakvi servisi? Ulje smo mijenjali sami, filtere sami, nije bilo elektronike, trebalo je 5 ključeva, 2 šerafna cigra, jedne papagajke i to je to. Nokti su nam bili crni kada radimo u rudniku, a ne ovoga stalno. Tako da je bilo. Kad smo van izlazili, onda smo onim skeficama smo se istrljali nokte da cure ne vide. Mislili bi da radimo u rudniku, a ne da popravljamo aute. Svaki dan smo bili u autima.
Ljuti se što novi mali Fiat zovu Fićo, jer starije generacije točno znaju razliku. Stvar pojašnjava marketinški direktor Fijata Hrvatska, Agim Škura.
Ljudi ga u žargonu zovu Fićo jer je to sinonim za onaj mali auto koji smo nekad ili svi imali ili se u njemu učili voziti i tako dalje. Nama je ta poveznica zgodna samo zbog toga što je jako puno bilo tih Fićeka u prošlom sistemu i veliki, veliki broj ljudi emotivno vezan ili su učili voziti na tom autu ili su ga imali kao prvi auto u obitelji, tako da ta poveznica je vrlo emotivna i na emociju je Fiat s ovim modelom napravio jako puno.
A i naš sugovornik pri samom spomenu na Fiat 500 spontano započinje priču o onim, kako kaže, čudno lijepim danima, unatoč tome što se za svaki auto dio moralo putovati u Trst.
Za dijelove ste putovali od 4 ujutro, ste krenuli iz Zagreba, onda ste u 11 došli u Trst, onda ste kupili dijelove i onda ste se na večer u pola dva vratili u Zagreb. Mi smo po gume išli, prave gume, po Michelinke smo išli u Italiju. Naravno, dok smo se vratili u Zagreb, već smo ih spržili. Tako da, ovoga. Danas imaju Porsche i ne znam koje aute i Ferrari, a mi smo onda lovili cure na Fiat 500 i na Fičeke. I mislim da nam je išlo puno bolje. Jer cure tad nisu bile sponzoruše. One su ono, volile se provozati i to je bilo sve.
U Trst se išlo i po odjeću.
Joj, sjećam se, prijatelj mi je poklonio jedno englesko odijelo od prave engleske vune. I kak mi je taj auto, taj dan auto nije bio u funkciji, neka generalka se radila na njemu, bio je rastavljen. A ja sam imao sudar sa curom i to prvi puta. Ja se obučem to odijelo i počela je padati kiša. Išao sam peške, uglavnom odijelo mi se, kad se posušilo, za 3 broja stisnulo. Kad se danas vidim na slikama, dođe mi muka.
A glazba?
Pa ja osobno sam slušao najviše Crvene koralje. Onda Ivo Robić se slušao, pa Frank Sinatra se slušao. Pa u autu se slušao redovito Radio Luksemburg. A na televiziji se gledao Sanremo, italijanske kancone.
Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù.
Savršena vremena, pogotovo zagrebačka škola automobilista, najpoznatija škola u bivšoj Jugoslaviji. Kružne trke su se vozile po cijeloj Jugoslaviji, u Zagrebu Most Slobode je bio, onda se na Ušću u Beogradu, u Sarajevu na aerodromu. U Zagrebu je znalo doći recimo 60.000 gledatelja na Most Slobode. Sljemenska trka je bila, kad se vozila, to je, ljudi su na stablima bili. To je bio baš događaj.
No, no, let's
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj o svjetskoj ekonomiji. Retko je koja godina u posljednje vrijeme bila toliko turbulentna za globalnu ekonomiju kao što je to slučaj sa 2007. Cena barela sirove nafte dostigla je u jednom trenutku skoro $100. Vrednost američke valute dramatično pala u odnosu na ključne svjetske monete. Stručnjaci predviđaju da ni 2008. neće biti znatno bolja. Priredio Vlado Azinović.
Cijena nafte dostiže rekordnu visinu. Dolar najveći pad u povijesti. Bankarski sistem potresa kriza, a cijene hrane toliko su porasle da su još dodatni deseci miliona ljudi širom svijeta gurnuti na rub siromaštva, nerijetko i gladi. To je ukratko završni bilans 2007. godine na ekonomskom planu. U godini što je za nama zaustavljeni su i posljednji kotačići globalnog ekonomskog rasta, a stručnjaci tvrde da bi se trend mogao nastaviti i u 2008. ali i ne samo u njoj. Porast cijene nafte tumači se ogromnom potrošnjom ovog energenta u najbrže rastućim ekonomijama svijeta, kineskoj i indijskoj. Potražnja za naftom dosegla je nivo maksimalne moguće isporuke i prerade ovog energenta u rafinerijama. Visoke cijene održava i nestabilnost na Bliskom istoku, posebno zabrinutost zbog mogućeg rata Sjedinjenih Država i Irana, četvrtog svjetskog proizvođača nafte. No sadašnja vrijednost od više od $90 po barelu nije realna i bazirana je uz ostalo i na spekulaciji, kaže Valery Marcel, stručnjak za energetiku pri istraživačkom institutu Chatham House.
Certainly the price of oil isn't as high as it would appear.
Stvarna vrijednost nafte nije tako visoka kao što bi se to dalo zaključiti iz sadašnje cijene koja dostiže oko $100 po barelu. Cijena se čini tako visokom dijelom i zbog stvarnog pada vrijednosti dolara prema ostalim važnijim svjetskim valutama. To je također jedan od ključnih razloga koji navode glavni proizvođači nafte kada se opiru povećanju dnevnih isporuka tog energenta na svjetska tržišta. Porast cijene nafte za zemlje sa snažnim nacionalnim valutama nije predstavljao prevelik udar, jer su one jačale u odnosu na dolar, koji je u 2007. nastavio dramatičan pad. Međutim, prošla je godina nagovijestila skori preokret u masovnom korištenju energenata, posebno fosilnih goriva. Uz ostalo, 2007. su obilježile poplave, šumski požari, uragani i globalno zagrijavanje, pojave koje su ponovo skrenule pozornost na efekat staklenika, koji uzrokuju i ispušni plinovi nastali korištenjem fosilnih goriva. Veliki broj zemalja najavio je borbu protiv ovog trenda. Značajno smanjenje korištenja goriva prvi je korak na tom putu i bez sumnje će se odraziti na proizvodnju i cijenu nafte, kaže Valery Marcel, stručnjak za energetiku pri istraživačkom institutu Chatham House.
I think in the medium to long term it's likely to have a very high impact, very strong impact on.
Gledajući na srednje i duže staze, mislim da će se to znatno odraziti i na obim potražnje za energentima. Vjerujem da će se zbog spoznaje o sve većem utjecaju potrošnje energije na globalno pogoršanje stanja životnog okoliša, mnoge zemlje nastojati prilagoditi svoju energetsku politiku tom trendu. Mislim da zemlje koje su najveći izvoznici sirove nafte sa zabrinutošću gledaju na takav razvoj, jer strahuju da će se on odraziti i na tržište. Već pomenuti pad vrijednosti američkog dolara u 2007. dodatno je destabilizirao svjetski financijski sistem koji upravo koristi dolar kao rezervnu valutu. Analitičarka monetarnih kretanja pri Frankfurtskoj Commerzbank, Antje Prefke, vjeruje da će se pad dolara nastaviti u prvom kvartalu 2008. kada bi američka ekonomija i njezina moneta trebali pokazati prve znake oporavka od krize izazvane padom vrijednosti nekretnina u Americi i posljedičnim padom vrijednosti hipotekarnih kredita. Unatoč ozbiljnoj uzdrmanosti, američka ekonomija se i dalje doima prilično stabilnom, kaže Prefke. No teško je očekivati da bi se vrijednost dolara mogla značajno popraviti, jer na to utječu i drugi faktori, poput američkog trgovinskog deficita, odnosno činjenice da se više uvozi nego izvozi, kao i zbog toga što se velike ekonomije poput kineske i više azijskih sve više oslanjaju na druge, jače valute i odbacuju dolar, kaže Prefke.
People trying to get out of US assets.
Do sada nismo vidjeli jasne pokazatelje negativnog utjecaja navodnog posustajanja američke ekonomije, no vjerujem da će se vrlo skoro taj trend početi iskazivati u drugim indikatorima stanja ekonomije. Već smo vidjeli da se ulagači odlučuju držati podalje od američkih akcija. Ne samo da se ne ulaže u nove, nego se prodaju korporativne obveznice i vrijednosni papiri koji su vezani na duži rok. Ako se još nešto i ulaže, to je u kratkoročne obveznice koje sazrijevaju nakon 5 godina. I tu objektivno leži rizik za američku ekonomiju, kaže Prefke. Nepovoljnim ekonomskim kretanjima u 2007. treba dodati i porast za više od 20% cijena hrane. Najviše su porasle cijene mlijeka, žitarica i mesa. Rast se objašnjava poskupljenjem prevoza hrane zbog viših cijena nafte, te zbog porasta potražnje žitarica i posebno kukuruza, koji se koristi za proizvodnju biogoriva kao alternative naftnim derivatima. Kako god se tumačilo, poskupljenje hrane još je desetke miliona ljudi širom svijeta gurnulo u siromaštvo, nerijetko i u glad.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.